Suntem la Sfânta Evanghelie de la Ioan despre Samarineanca. Despre întâlnirea Domnului cu Samarineanca la fântână. Și așa cum face totdeauna Sfântul Evanghelist Ioan, el nu istorisește multe, ci foarte mult. În sensul că alege din viața Mântuitorului Hristos anumite întâmplări, anumite lucruri care s-au petrecut și le descrie cu lux de amănunte, ceea ce nu se întâmplă niciuna din celelalte trei sfinte evanghelii. De aceea, un întreg capitol aproape este dedicat doar întâlnirii Mântuitorului cu femeia samarineancă la fântâna lui Iacob. Iubiți credincioși, nu poți face decât o țandără de predică dintr-un asemenea text. Poate ar trebui luni de zile să ne ocupăm de el sau să-l punem în centrul preocupării noastre, la cine știe ce întâlniri colocviale pe care le-am face, să ne gândim la el înainte de a fi împreună și când suntem împreună să ne exprimăm punctele de vedere sau nuanțele pe care am reușit să le înțelegem. Vedeți că Mântuitorul parcurge în discuția cu această femeie un drum întrepte, cum se mai întâmplă și alte ori în Sfânta Evanghelie. Și este extraordinar de instructiv să fii atent la fiecare treaptă, ce a spus Mântuitorul, ce a răspuns femeia. Ce a replicat Mântuitorul, ce a răspuns femeia. Adică cum a mers tot întreg acest dialog, cum s-a desfășurat el și ce teme s-au abordat la prima treaptă a dialogului, la a doua și la a treia și așa mai departe. Ca să nu mai vorbim de faptul că în cadrul acestei întâlniri cu samarineanca, Mântuitorul le spune ucenicilor niște lucruri deosebite care sunt strani. Nu înțelegem de la Sfântul Ioan că ucenicii ar fi priceput într-adevăr ce vrea Mântuitorul să le spună despre secerișul, despre holdele care salve, gata pentru seceriș, că el îi trimite pe ei la un seceriș într-un ogor pe care nu l-au lucrat și nu l-au semănat ei. Ce legătură să aibă aceasta cu... Nu-mi propun să răspund. Nu vă speriați. Eu vreau să mă opresc doar la primele cuvinte, iubiți credincioși, la primele cuvinte. Ceea ce face Mântuitorul Hristos sunt lucruri care pentru femeia samarineancă sunt menite la fiecare treaptă a dialogului să-i pună întrebări sau să o facă să-și pună întrebări. Să o nedumerească. Deci, e amiază, e al șaselea ceas din zi, Mântuitorul singur, el stă lângă fântâna lui Iacob, nu mai e nimeni acolo, vine femeia din orașul apropiat, vine să ia apă. Cu ce îi trebuia pentru a lua apă? Că fântâna de acolo nu era ca la noi, fântână cu cumpănă, vine omul să-și ia. Mergea omul cu găleata proprie, o cobora cu funia în fântâna foarte adâncă, scotea apa, să ducea. Deci, fântâna, fără vas, nu însemna nimic. Ați înțeles? Nu însemna nimic, trebuia să ai vas. Femeia vine să scoată apă. Mântuitorul îi zice, dă-mi să beau. Care-i nedumerirea? Care-i motivul nedumerii care o răscolește pe femeie și o obligă să intre cu sufletul ei într-o situație excepțională? Cel străinul pe care îl găsește la fântână o pune într-o situație dificilă. Străinul este evreu, este iudeu, după îmbrăcăminte, după tot ceea ce e așa, își dă seama, poate chiar după felul cum vorbea, este iudeu, ea se știe pe sine țigană, țigancă, ca să mă înțelege, samarineancă. Pune-vă-ți în situație, dragii mei. Un domn mare ajunge la fântână, nu poate bea apă și vine un țigan în amărâtul cercetor ăla să întâmplă să aibă găleată. Și domnul ăsta mare, boierul ăsta grozav, așa mai departe, zice, dăm să beau. De la țiganul ăla murdar, dăm să beau. Cum vine treaba asta? Vă dați seama? Deci ăla, dacă știe că e țigan, a mărât un sărac, un nemernic, un murdar, un nu știu ce, vă zice, bă, cum se poate? Cum se poate să-mi ceară mie să beau apă? Să-mi ceară el de la mine, eu știindu-mă cine sunt și uite, văzându-l pe el cine este. Asta e problema. Ăsta e elementul care o tensionează sau care introduce o tensiune o nedumerire, o tensiune a nedumeririi în sufletul femeii. Cum cer de la mine să-ți dau apă, eu, femeie samarineancă? Și ne spune Sfântul Ioan, samarinenii n-aveau nici în amestec cu iudeii, sau invers, iudeii n-aveau nici în amestec cu samarinenii. Noi avem amestec cu țiganii. Că ne și căsătorim cu țiganii și așa mai departe. Deci lucru merge. Bancă suntem ca și țiganii, de multe ori în comportament. La ei nu era așa. Deci nici măcar să se atingă haina, dragii mei, nu să stea cu el la masă, nu să bea sau să mănânce din mâna lui. M-ați înțeles? Deci, categorică structurare sau despărțire între unii și alții. Deci, pentru femeie, acest lucru este răscolitor și dacă am vedea mai departe, am vedea că femeia, de fapt, din nedumerire în nedumerire, face niște pași extraordinari și dezvăluie un comportament sufletesc și exterior deosebit. Între altele, și asta e paranteză, că nu asta mi-am propus să vă spun, între altele, femeia aceasta, ceea ce n-am întâlnit la nicio situație când Mântuitorul vorbește cu vreun evreu, cu vreun iudeu, femeia îi spune că l-așteaptă pe Mesia și din felul cum vorbește despre Mesia, ne dăm seama că nu avea în legătură cu Mesia ambiții politice, cum se întâmplă în întreg neamul iudeu, fapt pentru care Mântuitorul avea să fie negat, nu recunoscut, negat și omorât. Pentru că ei ar fi vrut și se gândeau că Mesia trebuie să fie un fel de rege, cu buzdugan mare în mână și care să facă pulbere pe romani și să le dea iudeilor fala extraordinară pe care ei ziceau în sufletul lor că li se cuvine să o aibă, nu? Cu trufia de popor ales. Femeia aceasta vorbește despre Mesia nu în legătură cu o impresie de asta politică, socială, de putere, de popor, de cutare și cutare, ci în urma nedumeririlor sau impresiei deosebite pe care o are față de Mântuitorul ca proroc, că el îi spune niște secrete ale vieții ei. Deci această impresie despre omul pe care îl are în fața ei, această impresie răscolitoare, este mult mai aproape de șansa de a te întâlni cu Dumnezeu decât o au alții care se întâlnesc cu Mântuitorul. Mântuitorul nu face minuni, nu face niște lucruri extraordinare, da, ca să impresioneze și să zică că ăsta are putere, deci poate să-i omoare și pe romani. Nu! Mântuitorul îi spune niște lucruri care impresionează în sufletul ei. Și ea se gândește la Mesia, uite cum zice, știm că va veni Mesia, care se zice Hristos, când va veni, acela ne va spune nouă toate. Vă dați seama că ea despre Mesia are o impresie și o reprezentare superioară? Știe despre Mesia că va veni ca să le spună lor toate, adică mai multe o sete de adevăr. Mă întorc, asta a fost paranteză. Deci Mântuitorul cere de la această femeie apă, iubiți credincioși. Ea e o samarineancă, ea e o nimeni, a avut 5 bărbați, e cu al 6-lea care nici nu-i măcar bărbatul ei. Nu e un om exemplar din acest punct de vedere. Ați înțeles? Nu e un om exemplar. Oricare dintre noi am putea să ne socotim țiganul ăla cu care s-a întâlnit Mântuitorul Hristos. Femeia samarineancă, omul, ce avem noi prețios? Ia gândiți-vă dumneavoastră, care din dumneavoastră puteți să ieși în față? Eu în orice caz nu. Eu stau în față pentru că așa mă obligă rostul meu de preot, dar nu aș îndrăzni să stau în fața dumneavoastră să zic eu scutare, nu știu mai ce. Ba, în sufletul meu, uite, fac o paranteză, știu despre mine că-s deștept, iertați-mă. Așa, un piculeț. Și mă gândesc că eu, dacă aș fi fost lăsat în viață, aș fi putut citi cărți, aș fi putut scrie cărți, aș fi putut intra în dezbateri de idei. Când îi văd pe unii că vorbesc și ce replici își dau, mă gândesc că eu aș fi fost mai deștept să dau niște replici mai la obiect decât le dau unii și alții. Și visul meu ar fi fost, nu să fac biserică sau să fac munca pe care o fac, visul meu ar fi fost să fiu în dezbaterea de idei, să fiu undeva unde să pot vorbi, unde să mă pot întâlni cu unii care vor spune idei și unde dezbatem soarta omenirii și citim cărți și ne dăm cu părerea despre cărți. Și Dumnezeu nu m-a lăsat la aceasta. Cândva mi se părea că eu am voce și pot cânta frumos, cândva, acum nu mai. Nu m-a lăsat Dumnezeu nici la aia, nici la asta, la altă. Înseamnă că e numai părerea mea. Uite că Dumnezeu cere de la mine o apă pe care eu nu m-am imaginat că asta este de fapt lucru pe care l-am. Mântuitorul cere de la samarineancă un lucru pe care, în mod foarte, foarte concret, el avea. Găleata cu care putea scoate apă din fântână și cere acest lucru foarte simplu. Vă dați seama că Mântuitorul cere de la această femeie un lucru pe care îl putea avea. Foarte, foarte simplu. Nu s-a scârbit de ea că e păcătoasă, nu s-a scârbit de ea că e samarineancă, nu s-a scârbit de ea că putea să fie un om extraordinar și nu era. A cerut de la ea un lucru care îl putea da, îl avea și îl putea da. El a cerut foarte simplu. Și de la noi Dumnezeu cere, iubiți credincioși, lucruri foarte simple pe care îl știe foarte bine că le avem. Dumnezeu nu cere de la noi imposibilități. Nu cere de la noi deșteptăciuni care ni se pare că le avem, cum mi se pare mie, și de fapt nu le am. Nu? Că dacă le aveam cu adevărat, mă făcea Dumnezeu un arhimandrit sau un metropolit sau un... Aveam un nepot care mergea la biserică foarte des, de mic copil, și cânta acolo și așa mai departe, și când îl întrebai, mă, ce vrei să te faci în viață? Mitropolit! Așa zicea el, că el vedea pe mitropolitul acolo în poză, în biserică, și se părea, auzea că se vorbea de mitropolit, că ai ceva grozav, vrea să facă mitropolit. Deci Dumnezeu cere de la noi lucruri pe care îl știe foarte bine că le avem și lasă deoparte toate acele neîmpliniri și toate acele lucruri scandaloase deocamdată care sunt în noi, nu se scârbește de ele și totuși intră în relație cu noi, cum a intrat în relație cu femeia samarineancă, la început doar pe feliuța aia foarte, foarte mică și aproape de desconsiderat, de nebăgat în seamă, dar o feliuță reală cu care noi putem, de fapt, intra în relație cu Dumnezeu și din care putem da vamă lui Dumnezeu. E o situație aici în Sfânta Evanghelie când Dumnezeu cere de la obraz, cu obrăznicie, am zice, asta înseamnă obrăznicie, adică de la obraz, nu? Direct în obraz, dă-n să beau. Unde ați mai întâlnit dumneavoastră în Sfânta Evanghelie o situație în care Mântuitor vine la cineva și zice, dă-mi să mânc sau s-a mai întors așa, astăzi trebuie să fiu în casa ta, i-a spus lui Zacheu, nu? Mai sunt situații, dar lucruri de astea, dă-mi să mănânc, dă-mi să beau, sunt ostenit, lasă-mă să mă culc. Deci era amiază, era arșiță, era mijlocul ăla a ținuturi unde amiaza înseamnă teribil, nu? Înseamnă lucru greu de parcurs. Sunt flămânzi, ucenici era flămânzi, dă-mi să beau. Cere de la această femeie apă, că ea putea să-i dea din fântâna lui Iacob apă ca să bea. Un pahar de apă să bea. Lucrul ăsta, vedeți, mă învârt în jurul lui, lucrul ăsta se referă la noi, dragii mei. Femeia samarineancă nu-i cineva undeva, departe în trecut. Femeia samarineancă este oricare dintre noi, căruia Mântuitorul Hristos îi adresează un cuvânt, îi cere ceva. Dumnezeu nu dă înainte de a cere, înțelegeți dumneavoastră. N-a promis femeii samarinence nimic înainte de a-i cere și ea de a răspunde, într-un fel oarecare. Deci Dumnezeu cere de la noi să dăm minimum. Minimum. Din ce ne cere? Din ceea ce avem. Deci să nu se pitească nimeni în gură în gaură de șarpe, zicând să nu mă vadă Dumnezeu cum s-a refugiat Iona ca să nu-l vadă. Și să nu vadă Dumnezeu că am cu tare și cu tare, ca nu cumva să împar cu Dumnezeu lucrul acesta. Nu vă ascundeți nicăieri că Dumnezeu știe ce aveți, fiecare, ce posibilități aveți și din acea posibilitate cere vamă. Cere vamă. Cere jertfă, cere tribut. Pentru ca să intre în relație cu tine. El e acea ființă, acel drumeț, care n-are unde-și pleca capul, care e permanent flământ, care e permanent însetat, și care are nevoie de lucruri foarte simple, lucrurile pe care le putem da noi. Deci până să aibă nevoie de inteligența noastră, de deșteptăciunea noastră, de cultura noastră, de mai știu, are nevoie de lucruri foarte simple pe care categoric le avem. În mod foarte personal fiecare dintre noi. Deci eu acest lucru aș vrea să-l văd cu dumneavoastră la această Sfântă Evanghelie, faptul că Mântuitorul a cerut de la femeia samarineancă, într-un moment de arșiță a zilei, a cerut să-i dea apă să bea. Ce era așa de mare lucrul acesta? Ce puteau fi trei înghițituri de apă dintr-o găleată pe care o scotea din fântână? Foarte puțin cere Dumnezeu de la noi, să știți. Foarte puțin. Și glasul acesta al Domnului, dragii mei, glasul acesta al Domnului, acesta trebuie auzit. Imaginați-vă că femeia samarineancă s-ar fi gândit la cine știe ce eu, stătea cu ochii închiși cum stau eu acum, nu vedea, nu auzea, glasul Domnului. Trebuie auzit acest glas al Domnului care se adresează ție. Ce cere de la tine Dumnezeu? Cu ce vrea să înceapă școala asta personală cu tine? Cu ce anume? Nouă ni s-a părut la un moment dat că de la noi, așa cu toții, la oaltă, a cerut să facem o biserică nouă. Cine poate să spună când vede biserica aceasta mândră, cum spune protopopul, mândria Munteniei? Cum poate cineva să zică că asta e biserica făcută de mine? Eu sunt primul care nu pot să zic treaba aceasta, cu toate că am fost conducătorul dumneavoastră în această lucrare. Niciunul din dumneavoastră nu poate să spună. E dincolo de noi. A fost un lucru necesar, poate pentru prezent și poate pentru ziua de mâine, care s-a făcut prin mâinile noastre și poate că noi am fost acei oameni care avem ce merit. Meritul că poate am înțeles că nu se poate, asta e un prag care trebuie trecut, trebuie făcut. Cu curaj, cu... Deci nu cărți scrise, Părinte Moga, nu discuții despre deșteptăciunile lumii, nu despre politica bună sau rea, ci lucru foarte concret. A căra bolovani, a da cărămidă, a freca varul, a stinge varul, a căra greutăți, a te duce să cumperi una alta, nu știu ce, a întinde la poveri împreună cu alți oameni. Ce lucru e asta? Nici o legătură cu deșteptăciunea care am crezut eu că am, niciuna. Banca îi zice, uite când vezi așa, ce bă, omul ăsta e pentru muncă? Nu-i pentru muncă. Și totuși Dumnezeu a cerut muncă fizică și la mine și la dumneavoastră ca să putem construi biserica. Extraordinar! Să știți că în viața fiecăruia din dumneavoastră lucrurile sclam la fel. Deci Dumnezeu ca să înceapă cu tine o școală și o relație în care El se poate să-ți răspundă și să-ți promită și să-ți dea apa vie, cum i-a răspuns femeii, tu îmi dai mie apica asta, mă trenghiți de apă dintr-o fântână care n-ai făcut-o tu. Și nu-i a ta apa, că noi izvorăști tu. Dar îmi dai mie, uite, cu găleata ta, trei înghițituri de apă. Eu îți dau în schimb noi ani de binecuvântare. Revărs asupra ta o bogăție și un belșug, cum nici nu ți-ai visat tu vreodată în viața ta și în conștiința ta. N-ai visat vreodată așa ceva. N-ai fost atât de puternică să duci visul până acolo și speranțele sau idealurile până acolo, unde pot eu să te copleșesc cu darul. Dar Dumnezeu cere de la noi acest minimum pentru a putea intra într-o relație personală cu noi. Nu-ți cere apă să bei o fantasmă, o închipuire, o idee. Îți cere o persoană. Și Mântuitorul Hristos, ca să poată să ne blagoslovească în viața noastră, El trebuie să intre într-o relație personală cu noi și noi să-L simțim că e o persoană care are nevoie de noi. Deci Dumnezeu are nevoie de mine, are nevoie de fiecare din dumneavoastră și de toți la un loc, în anumite lucruri pe care noi le putem face. Pentru că El, repet, revin la o idee pe care am parcurs-o în fugă, El e un drumeț, permanent ostenit, permanent însetat, permanent flămând, un drumeț care n-are unde-și pleca capul pentru a se odihni, este un drumeț prigonit, un drumeț al nimănui și care se bucură de orice tirimitură care îi se dă. Și ca să fac încheierea, vreau să vă spun, iubiți credincioși, că mă gândesc de multe ori la nevrednicia mea și la nevrednicia noastră și la nevrednicia tuturor care suntem, așa zicând, în biserică și alcătuim biserica. Cu ce cinstim noi pe Dumnezeu? Așa, dacă suntem foarte, foarte sinceri, cu ce lucruri extraordinare sau în ce formă deosebită suntem noi la nivelul pe care poate că ar trebui să-L ceară Dumnezeu de la noi, nu? Sau să-L aștepte Dumnezeu de la noi. Suntem materialiști, ne gândim numai la bani, ne folosim de Dumnezeu numai pentru interesele individuale pe care le avem. Și câte și mai câte, ce este slujba, ce este biserica, ce este doctrina bisericii, de cele mai multe ori formalități, teatre și atâta tot. Dar lucruri pe care Dumnezeu le-a întemeiat și El nu le abandonează. Deci gândiți-vă că Dumnezeu a spus așa, și voi reveni asupra acestor lucruri în predicile viitoare. Doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu cu ei. Doi sau trei adunați. Ăia doi sau trei care s-au adunat în numele Lui, dragii mei, sunt nimica goală. Înțelegeți? Deci eu, preotul, nu sunt în stare de la ora 10 până la ora 12 să-mi stăpânesc gândurile, și când spun asta mă numesc pe mine ca să vă simțiți fiecare din dumneavoastră în aceea situație dramatică. Noi nu putem pentru Dumnezeu să stăm cu gândurile adunate la tema Sfintei Evanghelie sau la tema credinței timp de 2 ore. Mântuitorul Hristos vine în biserică să cire ce Sfânta Evanghelie, intră în pâine și vin. Noi în acel moment sau pe parcursul liturgiei, cine știe la ce ne gândim, cine știe ce lucruri avem, cine știe ce ambiții, cine știe ce stări sufletești avem în biserică. Gândiți-vă că Dumnezeu trebuie să ne accepte în felul acesta. Pune-vă în această situație, trebuie să ne accepte în felul acesta, nu? N-are alții! Înțelegeți, ăla zici nu măcar n-a venit. Ăla sunt cine știe pe unde, n-are alții. Deci nu mai are decât pe mine și pe dumneavoastră în această biserică, așa cum suntem noi. Deci gândiți-vă la ce nivel trebuie să coboare. Eu știu nivelul meu, dragii mei. Eu de-aia vă spun că vă vorbesc sincer. Eu știu nivelul meu și mă gândesc că fiecare din dumneavoastră, dacă sunteți sinceri, vă puteți ști nivelul dumneavoastră. Gândiți-vă că Dumnezeu nu are alții și ne acceptă pe noi în această situație. Înțelegeți de ce zic eu că Dumnezeu este un drumeț care n-are un hotel, n-are un han, n-are unde să opri, n-are unde să odihni, nu-i de nimeni mâncare, nu-i de nimeni băutură. Îi se cere numai efort și efort și efort și din gropi în alte gropi și din gropi în alte gropi, că noi suntem gropile și bolovanii și neprielnicile și mlăștinile pe care trebuie să parcurgă în drumul acesta pământesc. Și El nu abandonează acest drum. Deci când Dumnezeu zice Alfa, este Alfa, înțelegeți? În veșnicie. Numai noi zicem da și peste o clipă este nu și pe urmă iară da și pe urmă iară de trei ori nu și așa mai departe. Dumnezeu nu schimbă nimic. Deci gândiți-vă ce dramă parcurge Dumnezeu în istoria bisericii. Nu mai vorbesc de păgâni, că sunt mahomedani, că sunt atâția care aruncă, îl neagă și așa. E vorba de noi creștinii care îl mărturisim. Ce crucificare pentru El ca să ne accepte pe noi la nivelul pe care îl avem noi. Ce crucificare! Gândiți-vă, preoții care, dumneavoastră credincioși care aveți numai interesele dumneavoastră, preoții care sunt numai pentru bani, episcopii care sunt pentru putere, și așa mai departe, și așa mai departe. Ăștia suntem cei care îl mărturisim și cei care de bine, de rău suntem adunați 2-3 numele Lui. Și la ce nivel suntem noi? Poate nici măcar la nivelul samarinesc. Deci, în această situație este Mântuitorul Hristos. Oricât ai face de puțin, omule, fratele meu, oricât ai face frăția ta de puțin, strop de apă, dacă ai disponibilă, și îl dai Mântuitorului Hristos, e ceva! E ceva! El e la acel nivel unde trebuie să accepte orice, cât de puțin. Numai să se facă acest gest care îi permite lui pe urmă să răspundă cu asupra de măsură. Sfatul acesta, Sfânta Liturghie, îl cuprinde și slujbele celelalte în acel îndemn cu care se încheie, cu care se încheie orice, se încheie ectenia. Că toată viața noastră lui Hristos, unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Este un îndemn așa, pentru academicieni ai credinței, pentru doctori ai credinței. Toată viața noastră stă Domnului Hristos. Unde s-a pomenit să-ți dea cineva toată viața lui pentru Hristos? Unde? Spuneți dumneavoastră. Deci noi suntem la nivelul unde avem întâmplător o găleată, există fântână, nu de noi făcut. Avem o găleată, acest instrument, și putem să dăm câteva picături de apă unui înseptat. Ce înseamnă găleata și acele picături de apă? Fiecare din dumneavoastră puteți ști, dacă sunteți sinceri. Este un sector, este ceva în viața dumneavoastră de unde puteți da o minimă vamă, un minim cadou, un minim dar, o minimă pomană acestui străin, acestui om, acestui frate al nostru, Mântuitorului Hristos, care a promis să fie pe lângă noi pe drumurile acestei vieți și să rabde mai cumplit decât noi arsița drumului, neodihna drumului, foamea drumului, înstrăinarea și batjocora drumețului.